Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Eks-prezident Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə Gül Bayramı qeyd edildi. Dəniz kənarı parkda isə bir qrup gənc Gül Bayramına etiraz etdi. Kür çayı boyunca bəndlərdən daha biri uçdu və daha bir neçə kənd su altında qaldı. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasova rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının növbəti iclasında iştirak etmək üçün Ermənistanın paytaxtı Yerivana getdi. Prezident İlham Əliyev Kür çayının daşdığı ərazilərə baxış keçirdi. Daha bir bəndin uçması nəticəsində Sabirabadda əlavə 3 kəndin əhalisi evakuasiya edildi. Ümumilikdə daşqınlar nəticəsində 10-a yaxın kənd su altında qaldı. 10-a yaxın sahibkar Izqan Holding şirkətinin qarşısında açlıq aksiyası keçirdi. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Azərbaycana gəldi. Azərbaycan parlamenti Bakının Əzizbəyev rayonunun adını dəyişdirərək Xəzər adlandırılması haqqında qanun layihəsini qəbul etdi. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Tina Kaydanau, Çexiyanın xarici işlər naziri Janko Hod və Serbiya prezidenti Boris Tadiç Azərbaycana gəldi. Prezident İlham Əliyev sökülməsi haqqında məhkəmə qərarı olan Həzrət Fatimiyyə Zəhra məscidinin Qafqaz müsəlmanları idarəsinin balansına verilməsi ilə bağlı göstəriş verdi.
Mayın 15-də daha bir hadisə baş verdi ki, şübhəsiz ki, bu hadisədə həftənin ən yadda qalan hadisəsi kimi qeyd edilə bilər. Söhbət Azadlıq blokunun Nərmanov meydanında, metronun Nərmanov stansiyası qarşısında icazəsiz aksiyasından gedir və bu aksiya zamanı aksiya iştirakçıları müxtəlif şüarlar səsləndirdilər, azadlıq, istifa şüarı kimi. Onlarla ilkin məlumata görə 30-dan çox şəxs saxlandı və polis bu aksiyanın axıra qədər keçirilməsinə imkan vermədi. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Siz necə bu aksiyanı baş tutmuş hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, aksiya ilə bağlı sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Əvvəla biz qanuna, konstitusiyaya uyğun olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini xəbərdar etmişdik və biz razılıqla böyük hər kəsin iştirak edə biləcəyi miting keçirmək istəyirdik. Amma çox təəssüf ki, artıq neçənci dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hər hansı bir şöbə müdürü özünü Azərbaycanın konstitusiyasından da, qanunlarından da üstün tutdu və bizim aksiyamıza öz aləmlərində icazə vermədilər. Onların belə bir hüququ yoxdur, ona görə mən deyirəm öz aləmlərində.
Bəli, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda ümumiyyətlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aksiyaya icazə verib verməməsi məsələsi yoxdur, sadəcə onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir.
Tamamilə doğrudur. Ona görə də biz hesab elədik ki, onların əməllərinin özü qanunsuzdur. Və biz onların hansısa bir hakimiyyəti zəbt eləmiş bir məmurun antikonstitusion, antiqanun hərəkətinə görə, onun göstərişinə görə biz öz konstitusion hüququmuzdan vaz keçə bilməzdik ki. Ona görə də biz onların bu məktubuna məhəl qoymadıq və aksiyamızı keçirmək qərarına gəldik.
Onlar üç yəni yer təqdim edirlərdi. Yəni əvvəlcə hələ bir neçə il əvvəl şəhərin hər bir rayonunda aksiya üçün yerlər ayrılıb. Düzdür, indi o yerlərin bəzilərində təmir işləri gedir. Ancaq üç yerdə onlar aksiyanı münasib sayır. Bir heybət meydanında biri binə qətdi, biri də başqa bir yerdə.
Bilirsiniz, onlar bunu münasib sayırlarsa gedib orada miting eləsinlər. Onların nə ixtiyarı var ki, bizim əvəzimizə müəyyənləşdirsinlər ki, hara münasibdir, hara münasib deyil. Bu ölkədə qanun nə vaxtsa işləməlidir, yoxsa yox. Niyə bütün dünyada, bütün dünya vətəndaşları şəhərin mərkəzində, mərkəzə yaxın yerlərdə öz etirazlarını bildirə bilərlər? Ancaq azərbaycanlılar başqa növ vətəndaşdılar, başqa növ insandılar. Niyə görə biz Avropa məkanında tək ölkə olmalıyıq ki, bizim ölkəmizin vətəndaşına hakimiyyət yer müəyyənləşdirməlidir ki, get şəhərin 20 kilometrlik məsafəsində qapalı bir yerdə aksiya keçirir. Bu olmaz axı. Ona görə də biz...
Əli bəy, üzr istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyası prezident seçkiləri ərəfəsində 2008-ci ildə özü də bir heybət meydanında keçirilmişdi aksiya.
Bizə bunu məhz nümunə göstərmək üçün bir dənə orada yarımçıq bir aksiya elədilər. O da bildi hansı fəsadlara səbəb oldu. Neçə saatlarla yol bağlandı, bütün şəhərə giriş dayandı. Cəmi 3-4 min ora adam aparmışdılar avtobuslarına və bütün yollar bağlandı. yaşanmışdı. Amma bəs 2 gün bundan qabaq Milli Parkda bayram adı ilə Heydər Əliyevin ad günü münasibətilə tədbir keçirən kimlər idi? Ölkənin bütün mərkəzi meydanlarında vaxtaşırı hakimiyyətə lazım olanda orada mitinglər də keçirilir, aksiyalar da keçirilir. Ancaq müxalifət miting keçirmək istəyəndə şəhərin ucqarları göstərilir. Ona görə də biz bu göstərişlə razılaşmadıq və aksiyamızı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə xəbərdar etdiyimiz meydanların birində keçirdik. Biz bilirdik ki, əlbəttə ki, qeyri-qanuni olsa da hökumətin müdaxiləsi olacaq. Ona görə də açığı aksiyada əsas ağırlıq verilmişdi partiya funksionerlərinin iştirakına. Biz bilirik ki, sadə vətəndaş üçün o qədər də asan deyil ki, gəlib polisin qadağan elədiyi, zorakılıqla dağıtdığı aksiyalarda iştirak eləsinlər. Onlar da bütün dünyada olduğu kimi sivil normal mitinglərdə iştirak eləmək istəyirlər. Ona görə də bu ağır məhrumiyyətləri Xalq Cəbhəsi partiyasının, bizim müttəfiqlərimizin, partiya funksionerləri, fəalları əsasən özlərinə götürdülər. Bu gün elan elədiyimiz kimi Nərimanov metrosu ətrafındakı meydanda aksiyanı keçirmək üçün təşəbbüs olundu. Birbaşa həmin yerə gəlməyə imkan verilmədi, amma həmin yerə yaxın yerdə minə qədər aksiya iştirakçısı toplandı. Onlar bütün o polis müqavimətinə baxmayaraq müəyyən bir kolonda yaratdılar. Bir müddət hətta polisin müqavimətinə baxmayaraq öz şüarlarını səsləndirdilər. Amma təbii ki, polisin zorakılığı imkan verirdi onlara ki, onlar aksiyanı dağıtsınlar, onlar zor tətbiq elədilər. Aksiya zamanı 30-dan artıq hələ biz adını bəlli etdiyimiz, müəyyənləşdirdiyimiz insan həbs olunub. Yəqin ki, həbslər daha çoxdur bizim tanımadığımız, adını bu saat bilmədiyimiz adamlar və qalan adamlar da zorakılıqla həmin ərazidən uzaqlaşdırıldı. Belə götürəndə klassik mənada miting olmadı. Tribuna qurmağımıza, çıxışlar eləməyimizə, qətnamə oxumağımıza imkan olunmadı. Amma biz öz etirazımızı bildirdik və biz öz etirazımızı həm Azərbaycan vətəndaşına, həm dünya birliyinə çatdırdıq ki, bəli, bizim ölkəmiz bu gün yeganə ölkədir Avropa Şurası məkanındakı, artıq yeganə, bir neçə bundan qabağa qədər bir neçə ölkə var idi. Amma artıq hətta Ermənistanda da bu aksiyalar keçirildiyinə görə biz Avropa Şurası məkanında yeganə ölkəyik ki, Azərbaycan hökumətinin bütün dünya qarşısında götürdüyü öhdəliklərə, xalq qarşısında götürdüyü öhdəliklərə baxmayaraq, bu ölkə vətəndaşının toplaşıb nəyəsə etiraz eləmək hüququ yoxdur. Ona görə də biz bugünkü aksiya ilə həm də onu nümayiş etdirdik ki, bu ölkədə bütün bu repressiyalara baxmayaraq, mübarizə əzmini itirməmiş minlərlə insan var, onlar öz konstitusion hüquqları uğrunda mübarizə aparırlar. Və bugünkü aksiyanın ən mühüm mesajı bundan ibarətdir ki, biz bu vəziyyətlə barışmırıq, biz azad seçki hüququmuzdan vaz keçmirik, biz bu hüquqlarımızı mübarizəsiz heç kimə təslim etməyəcəyik.
Aydın, Əli bəy, növbəti suallarım olacaq, ancaq əvvəlcə bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz özünüz qatılmadınız da aksiyaya.
Xeyr, nəzərdə tutulmuşdu ki, əgər çıxış eləmək imkanı olacaqsa, mən hazır idim ki, aksiyada iştirak eləməyə, amma belə bir imkan olmadığına görə bu mərhələ üçün hələ ki mən iştirak eləmədim.
Ancaq bundan əvvəl bir neçə dəfə olub ki, icazəsiz aksiyalar üzündə iştirak etmişsiniz.
Əlbəttə, çoxlu sayda icazəsiz aksiyalarda iştirak eləmişəm, çıxışlar eləmişəm. Olub ki, aksiya iştirakçıları çiyinlərinə qaldırıblar, onların çiyinlərində çıxışlar eləmişəm. İndi prinsip etibarilə yenə də aksiyaların ən həll edicilərində şübhəsiz ki, mən orada iştirak eləyəcəm. Həmin o aksiyaların hər birində mütləq deyil ki, çıxış eləmək imkanı yoxdursa partiyanın sədri iştirak eləsin, amma daha əhəmiyyətli, daha taliyə yüklü aksiyalar hesab olunanda mən o aksiyalarda əlbəttə ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da öndə olacağam.
Əlbəttə, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, Azərbaycan Avropa məkanında artıq yeganə bir ölkədir ki, insanların, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı tanınmır. Yəni sizcə buna səbəb nədir? Artıq Azərbaycan Avropa məkanında istisna ölkələrdən birinə çevrilir. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni bu necə dəyərləndirilməlidir?
Bu bilirsiniz, birbaşa onun nəticəsidir ki, Azərbaycanda xalqdan mandat almamış, hakimiyyəti faktiki zəbt eləmiş bir qüvvə var. Və onlar ehtiyatlanırlar ki, xalqın seçim hüququ olsa, xalqın iradəsini azad ifadə eləmək imkanı olsa, onlar əlbəttə ki, indiki hakimiyyəti, indiki hökuməti seçməyəcəklər. Hətta ola bilsin ki, bəlkə indiyə qədər törətdikləri əməllərə görə məsuliyyət məsələsi də gündəmə gələ bilər. Ona görə də onlar xalqdan əmin olmadıqlarına görə çalışırlar ki, nə qədər gücləri çatırsa, xalqın iradəsi ifadə olunmasın. Çünki azacıq da olsa, heç olmasa, əminliklər olsaydı ki, demokratik şəraitdə Azərbaycan xalqından mandat ala bilərlər. Açığı mən təsəvvür edə bilmirəm elə bir adam, elə bir siyasi qüvvə ki, ona xoş olsun ki, bütün dünya onu danlasın. Dünya mediasının mənfi qəhrəmanına çevrilsin. Kim bunu arzu eləyə bilər ki? Mən bunu təsəvvür eləyə bilmirəm. Deməli, bu adamlar dilemma qarşısında qalıblar. İki pistdən birini seçməlidirlər. Ya xalqın iradə azadlığına, seçim azadlığına hörmət eləməlidirlər, sivil münasibətlərə keçməlidirlər və bu zaman məğlubiyyət ehtimalını da göz önünə almalıdırlar, yaxud da indiyə qədər necə xalqı əzə-əzə, zorla öz hakimiyyətlərini davam ediblərsə, bundan sonra da nə qədər bacarırlarsa, bu qaydada geçsinlər, heç bir islahatı, heç bir sivil münasibəti yaxın buraxmasınlar. Çox təəssüf ki, hələlik Azərbaycan hökuməti ikinci yolu seçir və Azərbaycan xalqı ilə də dünya ilə də konfrontasiya artır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinin yanlış seçimidir. İndiyə qədər nə eləməklərindən asılı olmayaraq, bir gün dayanıb islahatlar haqqında düşünməlidirlər. Çünki bir gün onların özünün buna ehtiyacı olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. İndi isə qısaca bir xatırlatmaya qulaq asaq, sonra söhbətimizə davam edərik.
Müxalifət şəhərin mərkəzində sonuncu aksiyasını 2005-ci il noyabrın 26-sında keçirib. Həmin gün müxalifətin keçmiş qələbə meydanında oturaq aksiyası sərt şəkildə dağıdılmışdı. Aradan keçən bu 5 il ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Bloku ilə Müsavat Partiyasının hər birinin aksiya ilə bağlı ondan çox müraciətinə rədd cavabı verib. Təkcə son bir ayda Azadlıq Blokunun 4 dəfə aksiya istəyi mənfi cavablandırılıb. Ancaq 2007-ci il yanvarın 7-sində Azərbaycanda enerji resurslarının qiymətləri bir neçə dəfə kəskin qaldırıldıqdan sonra Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzindən kənarda Ukrayna meydanında 3 dəfə razılaşdırılmış aksiya keçirib. Artıq müxalifətə Ukrayna meydanı da verilmir.
Əlbəttə, ancaq bu il seçki ilidir. Yəni seçki ilində sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsinə imkan verilmirsə, onda seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanmaq olarmı?
Əlbəttə inanmaq olmaz və mitinqlərin, yürüşlərin keçirə bilmədiyi ölkədə azad ədalətli seçkilərdən danışmaq ümumiyyətlə absurddur. Və bütün dünya da bunun fərqindədir. Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq bu gün dediyim kimi elə bir siyasət aparır ki, artıq dövlətin imici, şəxsi imic, bu adamlar bu mərhələləri keçib, onları narahat eləmir artıq. Və indi də görünür, artıq onlar fikirləşirlər ki, onsuz da başqa yolları yoxdur. Belə də davam eləyirlər. Amma mən demək istəyirəm ki, səhv düşünürlər, səhv təhlil eləyirlər. Çünki bu yay nə qədər çox bərk sıxılırsa, onun bir gün daha da bərk açılma ehtimalı olur. Baxın, bax bir neçə ölkənin nümunəsinə baxağın. Hardakı demokratiya keçid olub. Gürcüstanın, Ukraynanın nümunəsinə baxağın. Baxağın, deməli, Serbiyada demokratiya keçidin, Rumuniyada demokratiya keçidin və məsələn, indi Qırğızıstanda son baş verənlərə. Demək, haradakı çox güclü öz aləmində diktator rejimləri var idi. Milaşeviçin rejimi kimi, Çavuşevskinin rejimi kimi. Axır vaxtlar istəyirdi Bakıyevdə o yolu geçsin. Orada deməli xalqlar qalxdılar çox aqressiv şəkildə özlərinə olan o aqressiyanı öz yönəlticilərinə yönəltdilər. Orada birbaşa sözün həqiqi mənasında inqilablar baş verdi, qiyamlar baş verdi. Amma harada ki, nisbətən yumşaq avtoritar rejimlər var idi. Şevardnadzenin rəhbərliyi ilə Gürcüstanda, Kuçmanın liderliyi ilə Ukraynada nə oldu? Orada da demokratik dəyişikliklər oldu. Amma bu demokratik dəyişikliklər məxməri inqilab yolu ilə oldu. Və bu demokratik dəyişikliklər ona gətirib çıxarmadı ki, həmin dəyişikliklərdən sonra Şevardnadze və Gürcüstan hökuməti, Ukraynadakı prezident və Ukrayna hökuməti represiya olunsun. Onlar da olmadılar. Onlar normal qaydada öz ölkələrində fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Amma baxaq o rejimin sərt olduğu ölkələrin təcrübəsinə. Milaşeviçin axırı necə qurtardı? Çavuşevskinin axırı necə qurtardı? Bakıyev özünün və nazirlərinin axırı necə qutardı. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin hələ seçim imkanı var. Onsuz da diktatura əbəd olan deyil. Bu dünyanın inkişaf qanununa uyğunluqlarına ziddir. Bir gün tez, bir gün gec. Azərbaycanda da demokratiya bərqərar olacaq. Amma rejim daha mülayimləşsə, hələ onun buna hələ də şansı var. Bütün elədiklərinə rəğmən. O zaman daha sakit şəraitdə, daha ağrısız şəkildə bu islahatlar həyata keçirilə bilər. Azərbaycan xalqı demokratik seçicilərə qovuşa bilər. Onlar üçün də bu ölkə daha rahat olar. Yox, əgər bu konfrontasiya artsa və rejim bütün hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırmaq xəttini axıra qədər israrla həyata keçirmək istəsə, günün birində əlbəttə ki, bu təsir əks təsirlə nəticələnəcək. Ona da hakimiyyət özünü hazır bilməlidir.
Əlbəttə, fiziki dildə desək, bir qədər əvvəl siz kinetik enerjinin potensial enerjiyə çevrilməsindən danışdınız. Yəni ki, yayı nə qədər sıxdıqcaz, sonra on, yayda elastiklik qabiliyyəti var ki, o birdən yuxarıya doğru hərəkət etməlidir. Fizikada bir başqa bir qanun da var ki, ya yayı həddən çox sıxırsan, yayı bir də qalxmır. Və bu mənada bəzi insanlarda belə deyək, pesimist əhval ruhiyə var ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda yaxın dövrdə ən azı heç vaxt demokratik seçki olmayacaq. Bu mənada müxalifətin gələcək, yaxın dövr üçün gələcək planları nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, əvvəla sizin bənzətmənizə qayıtmaq istəyirəm. Sizin dediyiniz hal olur, əlbəttə. O halda olur ki, yayı sıxan qüvvənin yayın müqaviməti ilə müqayisə gəlməz dərəcədə çox böyük gücü olur və o qüvvələr müqayisə olunmaz olduğuna görə yayı sıxıb da saxlaya da bilər. Məsələn, bu baş verir hal-hazırda, tutaq ki, Özbəkistanda, Türkmənistanda.
Yay
bu baş verir.
Qabiliyyətini itirir də.
Bəli, bu baş verir həmin ölkələrdə. Amma Azərbaycan axı cəmiyyəti illərlə sübut eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan hökumətindən o qədər də zəif deyil. Azərbaycan hökuməti bütün o zorakçı potensialını işə salandan sonra güclə Azərbaycan cəmiyyətinə qalib gəlir. Baxın, neçə ildir Azərbaycan müxalifətini əzməyə çalışırlar, mətbuatı məhv eləməyə çalışırlar. Amma bütün seçkilərdə yenə də həmin o əzilən, həmin o hər cür təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalan müxalifətin nümayəndələri səs alırlar. Artıq 17 ildir bu rejim davam eləyir. 17 ildir bizim bərabər imkanlarımız yoxdur. Televiziyalarda son 4-5 il ümumiyyətlə qadağa qoyulub müxalifəti görsətməyə. Amma hünərləri var, 6 ay qalıb seçkiyə. İndi heç olmasa bu gündən azad seçki şəraiti yaratsınlar. Baxaq görək xalq kimi seçəcək. Deməli, Azərbaycan xalqı kifayət qədər demokratiyaya hazırdır. Azərbaycan hökumətindən fərqli olaraq, Azərbaycan xalqı ağı qaradan, haqqı nahaqdan seçə bilən xalqdır. Və ona görə də bir tərəfli qaydada aparılan bütün hər cür təxribatlara, təzyiqlərə, qara piyara, hər şeyə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı yenə də Azərbaycan müxalifətini dəstəkləyir və Azərbaycan hökuməti bunun fərqindədir. Ona görə də bizdə o mümkün deyil. Elə bir qüvvələr nisbəti cəmiyyətlə hökumətin arasında yoxdur ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan cəmiyyətində o yayı axıra qədər sıxıb saxlaya biləsən. Bir, ikincisi, əlbəttə ki, coğrafiyanın da bizə verdiyi müəyyən üstünlüklər var. Bunu da açıq demək lazımdır.
Mən yeri gəlmişkən ora gəlmək istəyirəm. Bəziləri hesab edir ki, ölkədə vəziyyət dəyişmir. Bu vəziyyətin dəyişməsi üçün, yəni müxalifət nəsə etmək fikrindədir, planları var, yoxsa hansısa fors major bir dəyişiklik, hadisə gözləyir ki, ondan asılı olaraq siz də qeyd etdiniz ki, coğrafiyanın verdiyi müəyyən üstünlük var. Yəni, bax, müxalifət nə fikirdədir? Özü vəziyyəti dəyişə bilərmi? O iqtidardadırmı? Yoxsa hansısa fors major dəyişiklik gözləyir?
Babək bəy, onu müəyyənləşdirək ki, bu gün elə bizim apardığımız mübarizə bu vəziyyəti dəyişmək uğrunda aparılan mübarizədir. Deməli, bundan sonra hansı şərhlər olacaq, hansı informasiyalar yayılacaq, o cümlədən xaricdən hansı reaksiyalar olacaq, onlar axı törəmədir. Əsas olan bizim bugün elədiyimiz, bizim Azərbaycan insanının qorxmadan, cəsarətlə hüquqları uğrunda mübarizəsidir. Axı bunu biz illərlə aparırıq və bunu deməli Azərbaycan müxalifəti bundan sonra da aparacaq. Ona görə də güman eləmək olmaz ki, Azərbaycan müxalifətinin ümidi hansısa fors major hallara, kənarda olan təzyiqlərədir. Amma bu başqa məsələ ki, biz təhlil eləyəndə ölkəmizdəki vəziyyəti regionumuza, dünyada gedən proseslə birlikdə təhlil eləməliyik. Azərbaycan çox da böyük bir dövlət deyil və Azərbaycan özü dünyadakı tendensiyaları, o cümlədən siyasi inkişafın, hətta regional inkişafın tendensiyalarını, istiqamətlərini müəyyənləşdirə bilməz. O tendensiyaları biz nəzərə almalıyıq və bu bizim bölgəyə şamil eləyəndə bu düsturu məlum olur ki, bizim bölgənin Avroatlantik məkana inteqrasiyası labüddür. Bir az tez, bir az geç, bizim bu Cənubi Qafqaz bölgəsi bütövlükdə hər üç respublika Avropa Birliyi ilə, NATO ilə münasibətlərini sıxlaşdıracaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan bu məsələdə də Gürcüstandan da, hətta indi bəzi məsələlərə görə Ermənistandan da bu Avroatlantik inteqrasiya məsələsində geridə qalırlar. Amma Avropa Birliyinin də, Avropa Şurasının da, ATƏT-in də, NATO-nun da heç birinin fikri yoxdur ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyət bu prosesi əngəlləyir deyə əlini yerləsin və Azərbaycanla maraqlanmasın. Və deməli, Azərbaycandakı prosesləri burada dəmir pərdə arxasında gizlətmək imkanı yoxdur keçmiş Sovet hakimiyyətinin zamanı olduğu kimi. Növbəti bir təsir eləyən faktor isə ondan ibarətdir ki, indi gündən günə yeni medianın, internetlə əlaqədar yaranmış yeni medianın imkanları artır. Yüz minlərlə insan artıq hökumətin qurduğu bu sərhədləri aşaraq azad informasiya məkanına hamısı təmas eləyə bilirlər. Deməli, proses iki səbəbdən Azərbaycan hökumətinin monopoliyasından çıxır. Bu da Azərbaycanla dünya birliyi arasında gərginliyə səbəb olur.
Bu gərginliyin sizcə yaxın dövrü üçün nəticəsi nə olacaq? Yəni, hansı dəyişiklik gözləyirsinizmi?
Mən hər halda ümidliyəm ki, bu indiyə qədər Azərbaycan hökumətinin davranışlarına görə çox, belə deyək, təəccüblü görsənə bilər mənim bu ümidim. Çünki Azərbaycan hökumətinin nə qədər aqressiv, ictimai rəylə hesablaşmayan və saxtakarlıq eləməyə utanmayan bir hökumət olduğunu mən bəlkə hər kəsdən yaxşı bilirəm. Amma mən əminəm ki, Azərbaycan hökuməti günü-gündən labid olan dəyişiklik tələbindən qaça bilməyəcək. Və müəyyən qədər hansısa mərhələdəsə yumşalma mərhələsi başlayacaq.
Bu nə vaxt ola bilər sizcə?
Azərbaycan hökuməti əmin olanda ki, onsuz da nəzarəti əlində saxlaya bilmir, onda məcbur olacaq bu prosesi başlamağa. Bilirsiniz, dünya birliyi israrla tələb edir. Mayın 18-də ATƏT növbəti dəyər masa keçirir. Müzakirə olunan məsələ nədir? Seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən formalaşması məsələsi. Dünya birliyini bunlar aldada bilmirlər. Nə qədər istəyir prezident aparatının sözçüləri desin ki, bizdə seçki komissiyaları ədalətlidir. ATƏT vaxtaşırı bu tələbi qoyur, Avropa Şurası vaxtaşırı bu tələbi qoyur, digər quruluşlar vaxtaşırı bu tələbi qoyur. Azərbaycan vətəndaşları da elə bu gün nümayiş elətdirdilər ki, azad seçki istəyir. Hamı istəyir bunu, bircə hökumət istəmir və günün birində Azərbaycan hökuməti bunu başa düşəcək.
Bundan sonra da şəhərin mərkəzində sizin aksiyalarınıza imkan verilməsə, icazəsiz aksiyalar keçirmək fikrindəsinizmi və bir də onu soruşmaq istəyirəm, siz özünüz icazəsiz aksiyalara qatılacaqsınızmı? Çünki bu sualı mən həm də ona görə verirəm ki, bəzi sıravi hərəkət iştirakçılarında lider deyək ki, o aksiyaya qatılmırsa, pessimist əhval ruhuya yaranır. Bu mənada mən onu soruşuram, bugünkü aksiyaya da qatılmamısınız.
Babək bəy, əvvəla biz aksiyalarımızı keçirməkdə qərarlıyıq. Hakimiyyət bizim xəbərdarlığımıza məhəl qoyub. Əgər razılaşacaqsa, deməli, razılıqla biz keçirəcəyik bu aksiyaları. Yox, əgər Azərbaycan hakimiyyəti yenə də öz qeyri-qanuni fəaliyyətini davam elətdirəcəksə, yenə də səlahiyyəti çatmaya-çatmaya bizim aksiyalarımızı qadağan eləmək iddiasına düşəcəksə, o zaman biz də o qadağaları nəzərə almayacağıq. Ona görə də mən sizdən də xahiş edərdim ki, icazəsiz aksiyalar terminini gəlin işlətməyək. Onların ixtiyarı yoxdur bizə icazə verib verməsinlər. Bəli, əslində bu da düzgün deyil, amma hökumətin etiraz etdiyi, normalda belə adlanmalıdır. Hökumətin imkan vermədiyi aksiyalarda siz keçirmək istəyirsinizmi? Bəli, biz keçirəcəyik bu aksiyalarımızı. Ona görə də bu proses davamlı olacaq. Mənim iştirakıma gəldikdə isə, Babək bəy, mən çoxlu sayda icazəsiz hökumətin dili ilə desək, aksiyalarda, mənim terminimlə desək, hökumətin mani olduğu aksiyalarda iştirak eləmişəm. Mənim bir kompleksim yoxdur. Mən 26 noyabrda oturaq miting qərarı verəndə, özüm meydana gedəndə mənim həyat yoldaşım 12 yaşımda oğlum da meydandaydı. Hamid ilə bərabər. Ondan əvvəl də dəfələrlə mən mitinglərdə, hökumətin razılıq vermədiyi mitinglərdə iştirak eləmişəm. Yeri gəlmişəm, bu gündə mənim haqqımda hələ də bağlanmamış cinayət işi var. Siz bilirsiniz, bu absurdu yəqin. 94-cü ildə mən mitingdə iştirak eləyən zaman... 94-cü il 10 sentyabr.
10 sentyabr.
Bəli, o mitingə görə başlanmış cinayət işi hələ də xitam olunmuyor və onu bəhanə edərək hökumət mənə pasport vermir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə 5 il ərzində bu iş bağlanmalı idi. Demək istəyirəm ki, mən o qədər bu icazəsiz aksiyalarda olmuşam ki, mən o baxımdan özümü təsdiq eləmiş adamam. Mənim bir kompleksim yoxdur. Hələlik bu gün partiyanın üzvləri məqsəd uyğun saymırlar mənim bu aksiyalarda iştirakımı. Amma özüm, partiya üzvlərimiz məsləhətləşəcəyi hansı mərhələdə mənim iştirakım zəruri olacaqsa, o mərhələdə mən iştirak eləyəcəm.
Əlbəttə, sonda qısaca bir məsələni soruşum. Gələcəkdə müxalifətin bircə aksiyalar keçirmə imkanı nə dərəcədədir?
Mən buna çalışıram.
Əlbəttə, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu hadisələrin gərgin vaxtı bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Azadlıq blokunun bu aksiyası ilə bağlı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Bəxtiyar Sadıqovun da fikrini öyrənmişik. Verilişin sonunda onun da fikrini dinləyək.
Müxalifət artıq iflasa uğruyub, sıradan çıxıb, yeni seçkilər ərəfəsində özünü reanimasiya eləmək istəyir. Onun da artıq nə deməyə sözü var, nə yeni bir şey fikirləşib normal tapa bilir. Ona görə də gündəmə gəlmək üçün çalışır ki, hansısa bir qanunsuz bir iş görə, hansısa bir qarşı durma yaradan, nəsə ondan istifadə eləyə yenidən qəzet səhifələrindən çıxar. Əslində ki, onların meydana çıxartmağı adamları da yoxdur. Ona görə də bunlar qəsdən, şuurlu şəkildə, qadağan olunmuş yerdə miting keçirməyə çalışırlar ya piket və yaxud deməli icazə almamış meydana çıxırlar. Təbii ki, Azərbaycanda kifayət qədər hüquq mühafizə orqanları var, öz işini bilənlər var və hər cür qanunsuzluq halın çox belə ustalıqla, mütəşəkkil şəkildə qarşısını almağa qadirdilər. Bu dəfə də belə olubdu və heç vaxt müxalifət elə fikirləşməsin ki, o yenidən zorakılıqla meydana çıxıb at oynada biləcək. O dövr keçibdir. Yaxşı olar ki, səmərəli mübarizə forması tapsın, xalqın içinə getsin, əgər səs toplaya bilirsə, səs toplasın, sivil yoluna mübarizə aparsın.
İndisə görək qarşıdakı yaxın günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 16-sında Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlməlidir. Mayın 18-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Düşənbədə keçiriləcək İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 37-ci sesiyasında iştirak etmək üçün Özbəkistana gedəcəyi gözlənilir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Azadlıq Blokunun rəhbərlərindən biri Əli Kərimli idi. Əli Kərimli ilə söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.